skrøbelige skønhed af Amy Harmon, fortalt af Christine Marie Brandstrup. Prolog. I oldtidens Grækenland troede man, at alle sjæle, både gode og onde, ville stige ned i underverdenen efter døden, dybt under jorden og hvile der i al evighed, læste Bailey, mens han lod blikket glide ned over siden. Underverdenen, Hades rige, var bevogtet af Kerberus, en enorm, bisk, træhovedet hund med dragehale og en manke af slanger. Bailey gøs ved tanken, og han forestillede sig, hvad Hercules måtte have følt, da han så bæstet første gang, velvidende, at han skulle besejre dyret med sine bare næver. Det var Hercules' sidste opgave, det sidste af hans 12 arbejder, og det ville blive den sværeste af dem alle. Hercules vidste, at han måske aldrig ville vende tilbage til de levendes land, når først han havde mødt underverdens monstre og ånder og kæmpet mod alverdens dæmoner og mytologiske væsner på sin vej. Men døden skræmte ham ikke. Hercules havde stået ansigt til ansigt med døden mange gange og længtes efter den dag, han også ville blive befriet fra sit endeløse slaveri. Så Hercules tog afsted med et skjult håb om, at han i Hades rige ville se sjælene af dem, han havde mistet og nu havde gjort bod for. Kapitel 1. Vær en superstjerne eller superhelt. Første skoledag, september 2001. Larmen i skolens gymnastiksal var så høj, at Fern var nødt til at læne sig ned til Baileys ører og råbe for at blive hørt. Bailey kunne sagtens manøvrere sin kørestol gennem mylderet af elever, men Fern skubbede ham, så de nemmere kunne holde sig sammen. "Kan du se Rita?" råbte hun og kiggede søgende rundt i salen. Rita vidste, at de var nødt til at sidde på den nederste tribune, for at Bailey kunne sidde sammen med dem. Bailey pegede, og Fern fik øje på Rita, der sad og vinkede ivrigt til dem, så hendes bryster hoppede op og ned, og hendes glatte blonde hår flagrede vildt omkring hendes skuldre. De fik maset sig hen til hende, og Fern lod Bailey tage styringen over sin stol, mens hun skyndte sig op til anden række for at sætte sig lige bag Rita, så Bailey kunne placere sin stol for enden af rækken. Fern havde disse heppeseancer før en kamp. Hun var så lille, og hun blev altid skubbet og mast, uanset hvor hun sad, og hun interesserede sig ikke meget for at huge og stampe i gulvet. Hun sukkede og forberedte sig på en halv time fyldt med råben, høj musik og fodboldspillere, der gejlede hinanden op. "Vær venlig at rejse jer op til nationalsangen," rungede en stemme, og mikrofonen skreg i protest, så det fik folk til at krympe sig og holde sig for ørerne. Endelig dæmpede salen sig. "Vi har en særlig overraskelse i dag, piger og drenge." Connor O'Toole, også kendt under navnet Beans, holdt mikrofonen med et skælmsk smil i ansigtet. Beans var altid ude på et eller andet, og han fik øjeblikkeligt alles opmærksomhed. Han var halvt irer, halvt latinamerikaner, og hans opstopper næse, glimtende nødebrune øjne og djævelske smil stod i kontrast til hans brune hudfarve. Og han kunne snakke. Det var tydeligt, at han nød at stå bag mikrofonen. "Vores ven Ambrose Young har tabt et væddemål. Han lovede, at han ville synge nationalsangen for os i dag, hvis vi vandt vores første kamp." Der lød et gisp rundt omkring i salen, og lydniveauet på tilskuerrækkerne steg øjeblikkeligt. "Men vi vandt ikke kun vores første kamp. Vi vandt også vores anden." Tilskuerne brølede og trampede med fødderne. "Så fordi han er en mand, der holder sit ord, kommer her Ambrose Young, som vil synge nationalsangen," sagde Beans og vinkede med mikrofonen mod sin ven. Beans var lille. Selvom han var fjerde års elev, var han en af de mindre spillere på holdet og egnede sig bedre til brydning end til amerikansk fodbold. Ambrose var også fjerde års elev, men han var ikke lille. Han tårnede sig op over Beans, hans ene overarm var nærmest på størrelse med Beans hoved, og han lignede en af de der fyre, der altid er på forsiden af kærlighedsromaner. Selv hans navn lød som en figur fra en kærlighedsroman. Og den slags vidste Fern alt om. Hun havde læst tusindvis af dem. Alfahanner, stramme mavemuskler, ulmende blikke og lykkelige slutninger. Men ingen havde nogensinde kunnet sammenlignes med Ambrose Young. hverken i fiktionen eller i den virkelige verden. I Ferns øjne var Ambrose Young vidunderlig smuk, en græsskud blandt dødelige og som taget ud af et eventyr eller en film. I modsætning til de andre drenges var hans mørke hår skulderlangt og bølget. Af og til strøg han det tilbage, så han ikke fik det ind i de brune øjne med de lange øjenvipper. Hans markerede kæbeparti afholdt ham fra at se alt for pænt ud. Det, og så det, at han var 1,90 meter høj uden sko og vejede 97 kilo i en alder af 18, og i øvrigt havde en krop, der svulmede af muskler fra skuldrene til de velformede lægge. Der gik rygter om, at Ambroses mor, Lily Crafton, havde haft en affære med en italiensk undertøjsmodel, mens hun jagtede berømmelse i New York. Det sluttede dog hurtigt, da han fandt ud af, at hun var gravid med hans barn. Svigtet og gravid haltede hun hjem og blev taget imod med åbne arme af sin gamle ven Elliot Young, der gladeligt giftede sig med hende og bød hendes søn velkommen 6 måneder senere. Byen lagde særlig mærke til den pæne dreng, efterhånden som han voksede op, især fordi det var bemærkelsesværdigt, hvordan den lille, blonde Elliot Young kunne have fået en så høj søn med mørkt hår og mørke øjne og en kropsbygning, der var, ja, en undertøjsmodel værdig. 14 år senere, da Lily forlod Elliot Young og flyttede tilbage til New York, overraskede det ingen, at Lily var taget tilbage for at finde Ambroses rigtige far. Overraskelsen kom først, da 14-årige Ambrose valgte at blive i Hannah Lake sammen med Elliot. På det tidspunkt var Ambrose allerede fast inventar i den lille by, og folk overvejede, om det var det.